Unha vez rematada esta experiencia piloto de orzamentos participativos, nas cales houbo pois tres xuntanzas abertas a todos os veciños e veciñas e tamén se puxo a disposición un correo electrónico, podemos facer unha avaliación moi positiva, nas cales houbo máis de 120 propostas diferentes do que a xente considera que se debe facer co diñeiro público, que para iso consisten estes encontros. Ben, nos agora o que imos tratar é de darlle solución e executar a maior parte de todas as propostas que se trasladaron, pode haber algunha que non sexa posible, pero todas aquelas que sexan posibles entren dentro do concepto e da idea que estamos a construir para o Concello de Lugo, pois evidentemente van ser tidas en conta e vanse tratar de levar adiante.